Mun esitelmä käsittelee värejä ja värjäysmenetelmiä, joita Suomessa käytettiin rautakauden loppupuolella. Ensin katsotaan jonkun verran, millaista löytöaineistoa mulla oli mun tutkimuksessa. Ja kuten Mervi sanoi, tämä oli siis mun väitöskirjan tutkimusta, joka väitöskirja vihdoin ja viimein valmistui tuossa viime tammikuussa. Kaikki mun tutkimusmateriaali oli villaa. Ne ajoittuvat tuosta viikinkiajalta, ristiretkiajalle ja muutamat löydöt oli ihan sieltä ristiretkiajan ja keskiajan taitekohdasta. Lukumäärällisesti mulla ei ollut kovin monia löytöjä käytössä, parisenkymmentä. Olisin halunnut enemmänkin materiaalia, mutta jo tämän aineiston saaminen oli erittäin vaikeaa, koska museovirasto sanoi ihan kaikkiin pyyntöihin, että ei. Mutta ehkä jatkossa asiat ovat toisin, koska mä olen pystynyt osoittamaan, että hyvin paljon kiinnostavaa tietoa saadaan erittäin pienistä lähdemateriaaleista irti. Valtaosa tekstiililöydöistä, joita tutkimuksessa oli mukana, oli peräisin naisten haudoista, mikä sinänsä ei ole yllättävää, koska niinhän on kaikki arkeologinen tekstiilimateriaali Suomessa, se on näissä naisten haudoista, ja syynä on nämä bronssispiraalikoristeet, jotka ovat siihen ympäröivään multaan erittäneet kuparia. Ja kupari on myrkyllistä kaikille elolliselle, myös maaperässä oleville lahottajamikrobeille. Niin se kupari on suojannut tätä orgaanista tekstiilimateriaalia ja samalla myös onneksi väriaineita. Eli ne ei ole päässeet maatumaan, vaan ne on säilynyt noin 1000 vuoden ajan meidän arkeologian tutkittavaksi. Muutama löytö oli hylkytekstiilejä, siis laivan hylyistä. Niitä ei ole kovin paljon. Niissä säilyttävänä tekijänä oli ollut rauta, eli kaikki hylyistä otetut tekstiilinäytteet oli olleet välittömässä läheisyydessä rautaesineiden kanssa. Ja tuossa näette nytten kartan. Kartassa näkyy, että nämä löydöt on täältä Etelä-Suomesta kaikki. Täällä on kuuluisia kalvistoja. Siellä on Euran luistarista, Kaarinan kirkkomäeltä, Halikon Rikalasta ja Pernian Yliskylästä löytöjä. Ja erityiskiitos Jaana Riikoselle, joka ystävällisesti antoi ihania tekstiilinäytteitä tuolta kirkkomäeltä. Ne oli ihan superkiinnostavia. Sitten mulla on myös muutamia näytteitä. Oli Mikkelin Tuukkalasta ja sitten tämä Egelsaari Laburi. Ne on hylkyjä, laivan hylkyjä tuosta 1300-luvun alkupuolelta. Mulla oli kaksi tutkimuskysymystä. Mitä väriainelähteitä Suomessa käytettiin rautakauden lopulla? Ja millä värjäystekniikoilla ne kankaat värjättiin? Näihin mä sitten pyrin vastaamaan useallakin eri tutkimusmenetelmällä, joista katsotaan muutamia tärkeimpiä näissä seuraavissa dioissa. Itse asiassa ensin voidaan kurkata yhtä kuva tuossa, joka on, toi on tekstiililöytö Halikon Rikalasta. Ja tuolta näyttää mun silmiini kohtalaisen hyväkuntoinen tekstiililöytö. Eli ne on monesti, ne on siis tuollaisia ruskehtavan sävyisiä, vaaleamman ja tumman ruskean sävyissä. Ja tuosta ihan paljon silmin on täysin mahdoton sanoa, että mikä se löydön alkuperäinen väri oli. Sitä ei pysty arvaamaan. Ja sitä varten sitten käytetään erilaisia analyysimenetelmiä, että nämä värit saadaan selville. Mä hyödynsin tutkimuksessani ensimmäisenä ihan optista mikroskopiaa. Mä tein ihan visuaalista analyysiä tuolla stereomikroskopialla. Katsoin lankojen kierteiden suuntia, kankaiden tiheyksiä, muita rakenteita, mitä niissä löydöissä oli. Ja sitten mä tein myös läpivalomikroskopiaa, eli mä otin sellaisia noin millimetrin pituisia näytteitä, kuitunäytteitä niistä tekstiileistä, mitä mä tutkin. Laitoin ne objektilasille, siihen sitten vähän väliainetta, mulla oli yleensä sellaista kuin entellaania, ja sitten objektilasi päälle. Ja silloin saatiin tosi kaunis näkyvyys näihin kuituihin. Tuossa esimerkiksi vasemmalla yläkulmassa näkyy sekä ruskehtavan sävyisiä että sinisävyisiä kuituja. Ne on kanssa tuolta Haulikon Rikalasta. Ja näistä sitten mä mittasin kuitujen paksuuksia. Otin semmoinen 100-150 kuitua, mittasin niiden paksuudet, laitoin ne sellaiseen järjestykseen, että niistä näin, että minkälaista villaa oli käytetty, ja katsoin myös, että mikä sen villan alkuperäinen väri oli ollut, jos sen pystyi sanomaan. Koska sehän vaikuttaa siihen lopputulokseen aika paljon, että miltä värjätty kangas loppujen lopuksi näyttää. Sitten mä tein myös elektronimikroskopiaa, semia. Sillä mä tutkin kaikenlaisia vaurioita, joita näissä löydöissä on. Ja huomasin, että tämmöinen arkeologinen vaurioitunut kuitu, siinä on tällaiset alkuaineet yleensä kuin CO ja S. Tämähän kertoo, että tämä on villaa, tämä löytö. Ne on villalle yleisimmät alkuaineet. Sitten löydöissä oli yleensä aina myös pieniä määriä kuparia ja rautaa, mikä ei ole mitenkään yllättävää, koska siellä haudassa on sitä pronssia ollut, se kupari tulee sieltä. Rauta voi tulla maaperästä itsestään tai hauta-antimista. Kuparin ja raudan tämä levintä siinä kuidun pinnalla oli sellainen, että mä en usko, että se on esimerkiksi ollut mikään puretussaine, vaan se oli niin sellaista niin kuin satunnaista löytöä, että se ehkä enemmänkin on niin kuin sellainen just kontaminaatio siitä hautakontekstista. Ja tämä oli tärkeä tieto silloin, kun mietitään värjäystekniikkaa, niin sitten pystyin poissulkemaan sen, että näitä ainakaan ei ollut kuparilla tai raudalla puretettu näitä arkeologisia tekstilejä. Sitten siellä oli tämmöinen kolmen aineen ryhmä aina, tai ei aina, kohtalaisen usein. Oli alunaa, piitä ja kaliumia. Ja tätä mä aloin kovasti ihmettelemään, että mikäs tämä nyt on. Voisiko tämä liittyä esimerkiksi jollain tavalla värjäystekniikkaan? Koska esimerkiksi tuo aluna ja kalium, nehän on siis alunan tärkeimmät alkuaineet. Mutta tämä pii oli vähän semmoinen kysymysmerkki ja sitten teinkin paljon töitä, jotta sain selville, että mikä tämä kolmen aineen yhdistelmä voisi olla. No, värjäsin paljon erilaisia referenssejä ja sitten yksistä referensseistä tuli täällä sama alkuaineyhdistelmä, eli aluna, pii ja kalium. Ja totesin, että se liittyy nimenomaan luonnonpuretteisiin. Eli silloin kun käytetään sellaisia vaikkapa liekokasveja, niin niistä imeytyy siihen kuituun just nämä kolme alkuainetta. Ja tuossa alimmassa kuvassa, jossa on yksinäinen villakuitu, näkyy nätisti villan suo, mutta se on tämmöinen ihan moderni referenssikuitu. Siellä näkyy tuollaista partikkelia, joka aika paljon niin kuin partikkelikooltaan vastaa sitä, mitä arkeologisissa löydöissä oli. Eli mä uskon, että joissain näissä kuiduissa oli käytetty luonnonpuretteita. Kohta katsotaan, että mitä. Mutta ennen kuin mennään sinne, ennen kuin mä paljastan, mitä luonnonpuretteita on käytetty, kerron vähän tuosta muusta tutkimuksesta, mitä mä tein. Mä tein paljon kokeellista arkeologiaa. Mä fermentoin tanniineja. Erityisesti näitä kondensoituneita tanniineja, eli sellaisia isompia tanniineja, mitkä antaa tekstille, tai siis värjättävälle materiaalille myös väri. Tannineja on erilaisia, on olemassa niitä kondensoituneita ja sitten niitä hydrolysoituneita. Ja niillä on merkittävä ero. Sitten mä tein kokeilla näitä eri luonnonpuretteita, eri kasvipuretteita, liekoja, kortetta, sananjalkaa, vesiheinää, suolaheinää ja katsoin mitä tuloksia niistä saa. Kaikki mun tutkimus perustuu tähän suulliseen kansanperinteeseen sekä Suomessa että muualla Pohjoismaissa. Ja sitten mä tein myös näitä tyyppivärjäyksiä. Eli mulla on kolme poikalasta, jotka innoissaan auttoivat äitiä. Tässä kerättiin sieltä sitten potosta tarvittavat materiaalit. Ja saatiin hienoja morsinkoja, kuhmunapajääkälä kyyppejä aikaiseksi. Tutkin myös värien kestävyyttä tekstiilistandardejen avulla. Ja samoin lankojen vetolujuuksia. Ja sitten ihan näitä absoluuttisia väriarvoja tuossa siilan väriavaruudessa. Yksi keskeinen tutkimusmenetelmä oli kromatografiset värianeanalyysit. Ja näitä mä en tehnyt itse, vaan nämä teki pääosin Maarten van Bommel, joka on professorina Amsterdamissa, Conservation Sciencein proffa. Ja hän analysoi 30 arkeologista näytettä ja sitten 57 referenssiä. Ja hän sanoi, että hän ei ikinä koskaan enää suostu yhtään referenssiä, mutta tutkimaan, koska se oli niin loputon suo, että niitä vaan niin, aina vaan lähetin uutta ja uutta ja uutta. Mutta tässä kuvassa näette, siinä on mittakaava, katsokaa tarkkaan, siinä on 1 sentti. Ja sitten siinä on pienen näyteputken, Eppendorfin putken pohjalla tutkittava näyte. Siellä on ehkä 100 pientä kuitua. Ja tästä määrästä kuitua pystyy saamaan luotettavan värianeanalyysituloksen, kun se tekee tuolla ultra-HPLC-menetelmällä, joka on siis just se, mitä se Maarten käyttää. Eli nyt, jos joku ikinä koskaan harkitsee tekemänsä kromatografisia analyysejä, niin siitä vaan te ette tuhoa arkeologista tekstiiliä kokonaan, vaan tämmöinen näin pieni, sellainen pinsetin kärjellinen kuitua, se riittää siihen tutkimuksen tekemiseen. Menetelmät on tänä päivänä niin hurjan kehittyneitä. No sitten katsotaan vähän tätä kokeellista arkeologiaa. Tai itse asiassa mennään jo vähän niin kuin tulostenkin puolelle. Pystyin osoittamaan, että suomalaisissa arkeologisissa tekstiileissä on käytetty tosiaan fermentoituneita, kondensoituneita tanniineja. Ja tähän havaintoon avain löytyi noista vanhoista värianeanalyyseistä, jotka oli tehnyt Penelope Walton Rogers tuolla noista Kirkkomäen tekstiileistä, ja niistä oli tullut näitä niin sanottuja punaisia tannineja, mutta niiden rooli jäi silloin epäselväksi niissä aikaisemmissa tutkimuksissa. No, ne oli tällaisia kondensoituneita, ja ne on semmoisia hyvin isoja molekyylejä. Kun värianepataan laittaa vaikkapa lepänkuorta ja sitten lipeää, saa erotettua siitä lepän kuoresta ne kondensoituneet tanniinit irti. Ja sitten ne annetaan olla sen liemen vaikka 2 kuukautta. Ja se alkaa tuoksua sellaiselle voimakkaasti tanniiniselle tai punaviinille. Ja siinä kohtaa sinne voi laittaa sen langan sekaan. Ja annetaan taas värjäytyä muutaman viikon ajan. Sitten käy sellainen ihme, että se, ensimmäisenä se liemi se on alunperin keltaista. Ja sitten se pikkuhiljaa muuttuu punaiseksi. So this was very interesting part of my research. I made experimental archaeology with fermented tannins. And I was just explaining that if you take the tree bark, for example, from Rangus frangula, and you add some birch's lye, then you let the dye bark to be, for example, 2 months. It starts to get fermented, and the pH value goes from 10 to 5. And when you add the yarn, the color is first yellow, like in the image here in the left. And then slowly the color started to become reddish. Ja tällä oli tärkeä tulos, siis ainoastaan ei saatu punaista väriä, vaan vetolujuustesteissä huomasin, että lanka myös tulee vahvemmaksi. Erityisesti silloin, kun käyttää primitiivistyyppistä villaa. So with this dyeing technique you don't only get reddish hue on the wool, but you will also get a higher breaking resistance on yarn. So you will get stronger yarns. And that's really smart if you think the time where people were weaving in warp-weighted loom. If you have strong warps, it's much easier to weave the fabrics. For example, if you weave with weaker yarns. So the people in the past were really smart. They probably knew this. Meillä on yksi tekstiili, jossa tämä käy tosi nätisti esille. Eli Kaarina Kirkkomäeltä on sieltä haudasta 1 viittakangas, jossa on punaiset loimilangat. Ne on värjätty just näillä kondensoituneilla tanniineilla. Ja kuteet on värjätty violetiksi kummulla napajäkälällä. Eli kuteissa ei ole tarvittu vetolujuutta, se on ihan sama, onko siellä heikko vai vahva lanka, mutta loimessa sitten on se vahva lanka. So we have one textile from Kaarina Kirkkomäki, where this phenomenon is very well visible. The wolves have been dyed with condensed tannins, and the webs are dyed with Lassalia pustulata lichen in urine. But and this is what you can dye with Lassalia pustulata. So if you take urine vat and put all the lichen there, let it be, for example, 2 months again, and you will extract all the colorants out of the lichen, and then you can add bouillon there, and you can get this very beautiful, intense purple shade on wool. Eli kun te värjätte kuhmunapa jäkälällä tuossa virtsakyypissä, niin pistäkää kaikki vaan sekaisin. Teillä pitää ensin se virtsa olla semmoista, että se on muuttunut ammoniakiksi, pH 12. Sinne jäkälät sekaan. Siitä jäkälästä lähtee hiljalleen väriaineet sinne liemeen. Jossain kohtaa sitten lisäätte ton langan sinne. Ja annatte olla parisen viikkoa. Lopputuloksena on tällainen aivan upea violetti väri. Huono puoli tässä on, että tämä haalistuu nopeasti auringonpaisteessa. Mutta jos te nätisti sitä pidätte vaikka sisätiloissa, niin ei se väri siitä pahaksi mene. Ja mä liittäisin tämän värin nimenomaan tuohon skandinaaviseen värjäystraditioon, koska Skandinaviasta on tätä vastaavia löytöjä esimerkiksi tuolta Englannista ja Irlannista, viikinkialueelta, Norjasta, Grönlannista. So the minus side of this brilliant color is that it fades soon in sunlight, but if you don't go out with this purple textile, well, it will be safe. And I would like to add this to Scandinavian dyeing tradition because we have parallels from many Viking contexts. Suurin osa näistä tutkituista näytteistä sisälsi sinistä indigo-pigmenttiä. Ja tämä oli ensimmäinen kerta, tämä mun tutkimus, jossa pystyttiin osoittamaan, että se sininen väri, se indigo-pigmentti, oli morsinkokasvista, Isatis tinctoriasta. Ja perustelut tähän oli se, että sieltä siis kemiallisessa analyysissa löytyy indikotiinia, indirubiinia, isatiinia sekä morsinkoflavonoideja että morsinkopunaista. So my research was first when it was fully proven that the blue dye in this northern textile and Finnish textiles was from wout. This the colorant is not from tropical indigo. And in the chromatographic analysis, it was detected indigotin, indirubin, isatin, and wout flavonoids and so-called wout red. And this fully proves that the plant was wout. Wout is growing at the coastal area of Finland, but we have no folklore evidence that this plant was cultivated here for dyeing purposes. And also the folklore recipes are very scanty, so it seems to me that this colorant was a trade product. So probably this is one of the first trade products that were traded to Finland in large quantities. So, eli tämä morsinko ei ollut todennäköisesti paikallista valmistusta tai paikallista kasvatuksen tuotetta, vaan tämä oli tuontiväri. Ja sitten voi miettiä, että ketkä sitä sitten tänne kauppasivat. En tiedä, tämä olisi kiinnostava jatkokysymyksen aihe. Ehkäpä nämä viikinkikauppiot. Tai jotkut muut, ehkä suomalaiset itse purjehti jonnekin, missä sitä sai, koska tämä kyllähän täältäkin päin jo eri puolille lähdetty. Okei, tämä sininen väri oli useasti muiden väriaineiden kanssa siellä niissä näytteissä. Siellä oli punaisia tannineja, jäkäläväriä, sitten morsinkosta saatua indigo-pigmenttiä ja sitten oli kasvipuretusainetta. Ja jos nämä kaikki laittaa yhteen, niin lopputuloksena on musta väri. Ja mä vähän väitänkin, että suurin osa niistä tekstiileistä, jotka aikaisemmin, joita ajatellaan, että ne on ollut tummasinisiä, niin mä väitän, että ne on ollut alun perin mustia. Se musta on ollut se väri, jota on haluttu tehdä. So if we look at the combination of the colorants that was detected in chromatographic analysis, the wout indigo appeared quite often with red tannins, lichen colorants, and wood flavonoids, and plant mordant. So if you add all these together, you will get a black color on textile. So I state that the color that the people aimed to dye was not blue or dark blue. I believe that it was actually black. And I think that the black during the late Iron Age in Finland was actually the most valued color of textiles. Sitten voidaan kurkata vähän näitä kasvipuretteita, joita mä tässä olen jo aikaisemmin maininnut. Eli mä kokeilin erilaisia vaihtoehtoja, jolla mä sain nämä alunan, tai siis tämmöisen niin kuin luonnon alunan näihin lankoihin. Eli alumiini, pi ja kalium. Ja se oli tosi nätisti, löytyi noista liekokasveista, metsäkortteesta ja sananjalasta. Ja näissä tuossa liekokasveissa ja sananjalassa oli myös sellaista kuin makluriini-ekvivalenttia ja makluriinia, tämmöisiä kemiallisia yhdisteitä, jotka löytyi myös arkeologisista näytteistä. So I made experimental archaeology and I dyed yarns with club moss, forest horsetail and eagle fern, for example. And it was quite clear visible that the set of elements like alum, silicon and potassium that I already had seen in the archaeological samples, it was present only it was present also in these reference dyings. And in addition, some of these plant mordants contained also maclurine and maclurine equivalent. That is a colorless compound, and it was very interesting because this colorant was also detected in the archaeological samples by ultra-HLPC analysis. So I knew that there must have been a plant mordant in the Finnish Iron Age textiles. Maybe some of these. And also, these are possible plant mordants. Well, there is also red sorrel and chickweed and field horsetail. And with forest horsetail, you can also get immediately quite nice reddish hue on wool. And field horsetail, it gives a little bit yellowish shade on wool. And eagle fern gives you greenish hue. Eli jos ette löydä mistään liekoja, voitte käyttää myös suolaheinää, vesiheinää ja peltokortetta. Ja tuosta metsäkortteesta saatte kätevästi punaista väriä teidän villaan. Peltokortteesta vähän kellertävää ja sitten sananjalasta saatte vihreätä. Ihan niin kuin jo kaupan päälliseksi, sen lisäksi siinä on se puretusaine mukana. Sitten löytyy myös näitä puretevärejä, jotka... eli punaisia antrakinoneja. Näitä löytyi kahden tyyppisiä. Kotimaisissa tekstiileissä oli paikallisia matarakasveja. Siellä oli ahomataraa, keltamataraa ja mahdollisesti muita mataroita. Ja ne sisälsi sitten pääosin purppuriinia, mutta myös aika merkittävän osan alitsariinia ja pseudopurppuriinia. Ja tuo punainen lanka, joka tuossa on värjätty, niin se on värjätty tuolla ahomataralla. Eli siitä tulee tosi kaunis punainen. Musta se on kauneempi kuin mitä krapista saa. Tuontitekstiileissä oli sitten värimataraa, eli rubia tinctoria. Se oli ainoastaan tuontitekstiilissä. So in the Finnish locally made textiles, there were in few cases also local bed straws. And... these were defined because the main colorant was purpurine, but also alizarine and pseudopurpurine existed there. And in imported textiles, dyer's matter was found, and in these, the alizarine is the main colorant and there is less purpurine. Last summer, I made one more experiment. I was then in Norway in a Viking market. And I the experiment was concerning how to actually dye in the prehistoric way. Because one of my theories was that people actually didn't boil any dye baths. I believe that they mostly used fermentation method and maybe just heated stones. And at that experiment I prepared a modern bath from Lycopodiums. I used heated stones and dyed the yarns with dyer's madder and leaves of Rhamnus frangula. And it was quite nice to see that dyer's madder, it gave very beautiful result. The yarns became very intense, reddish hue, but the yellow result was not so good. And actually the light fastness of this yellow colorant, it was next to nothing. And this is well, very interesting. I believe that people in past and late Iron Age Finland also knew that it's not. There is no idea to use any yellow colorants. Okei, viime kesänä tein kokeellista arkeologiaa ja kokeilin kuumentaa värilientä kuumilla kivillä. Ensin mä tein liekokasveista luonnonpuretetta, puretin langat siinä. Sitten värjäsin langat krapilla ja toisen erän tuolla paatsamanlehdillä. Ja tästä tosi kauniisti huomasi, että punainen väri tarttui lankoihin tosi hyvin. Ei mitään ongelmaa, näin varmaan tehtiin rautakaudellakin Suomessa. Ja sitten keltainen väri ei tarttunutkaan niin hyvin, tai ainakin se valonkesto oli merkittävästi huonompi. Ja mulla tässä oli siis sellaisena kantavana kysymyksenä, että keitettiinkö väriliemiä rautakaudella vai eikö. Ja uskon, että ei kauheasti keitelty, niitä ehkä lämmitettiin ja sitten kaikki muut, silloin, yleensä väriliemät oli näitä fermentointiliemiä. Fermentoituja tanniineja tai sitten fermentoituja tuossa virtsakyyvissä. And then I looked this reference, this new yarns with semi-EDX and the element combination in these were quite similar than in the Finnish Iron Age samples that I already had examined in my PhD. Eli tämä värjäystulos, kun sitä katsoo sen, tuolla semi-EDX:llä, siellä oli ihan sama taukoaineet kuin noissa rautakauden näytteissä. Okei, sitten lopputulokset. Suomessa oli kolme eri värjäystekniikkaa rautakauden lopulla. Se oli kyyppivärit, puretusvärit ja fermentoidut tanniinit. Kasvipuretteita käytettiin eikä alunaa. Fermentoidut tanniinit lisäsi lankojen vetolujuutta. Ja tärkeimmät värit oli musta, purppura, punainen ja punaruskea. Ei käytetty rautapataa, eikä kuparipataa, eikä keittomenetelmaa. Ja keltaiset flavonoidivärit mä liitän tuohon keskiajan värjäysilmiöihin. So to conclude, I was able to recognize three dyeing methods in the late Iron Age Finland. Wet dyes, modern dyes and fermented tannins. Only plant moderns was used, were used, no alum. And the main colorants were black, purple, reddish, brown and red. And this is one of my highlights. I think that the dyeing was not performed in an iron cauldron or copper cauldron, maybe in wooden vessels. And I believe that yellow flavonoid dyes must be connected to the medieval influences, like imported amount of alum and imported yellow colorants like reseda and Kota Tinctoria and so on. Thank you.